Blaðsíða 39 Loforðið Árið 2007 Þessi áhrifaríka saga eftir Hrund Þórsdóttur segir frá vináttu Ástu og Eyvarar. Þær eru óaðskiljanlegar, bestu vinkonur, en allt breytist þegar Eyvör deyr. Sagan segir frá því hvernig Ásta glímir við missin og allar þær tilfinningar sem bærast með 11 ára stelpu sem verður fyrir því að missa bestu vinkonu sína. Mikilvægt loforð sem Ásta sver að standa við og undarlegur lykill koma einnig við sögu. Í brúnum ramma stendur, loforðið hlaut íslensku barnabókaverðlaunin árið 2007. Hún fann beittan stein og byrjaði að skera límbandið utan af pakkanum, ofur varlega til að skemma ekki innihaldið. Það tók góða stund að náði öllu utan af. Hún vafði plastpokunum utan af hlutnum, einum í einu, og fann fljótt hvað var inn í pakkanum. Hún var allavega næstum því viss um það. Það var bók. Á meðan hún tók plastið utan af, þutu milljón hugsanir í gegnum höfuðið á henni. Hvaða bók gæti þetta verið og af hverju hafði Eyvöru fundist svona mikilvægt að hún fengja hana? Og af hverju hafði hún þá ekki bara látið Eirík og Guðlaugu afhendin í pakkan? Lykillinn var líka ennþá ráðgáta og hvernig hafði Eyvör komið pakkanum á leynistaðinn? Hún hafði ekki komið þangað sjálf svo lengi og úr því að pakkin var svona mikið leyndamál hafði hún valla látið einhverja vinkonu þeir að fara með hann og það á leynistafin. Ásta trúði varla að pakkin hefði verið þetta alveg síðan um vorið en náði ekki að svara eigin spurningum áður en verkinu var lokið. Hún varð bæði hissa og ofsa kát þegar hún sá hvað var inn í pakkanum. Það var dagbók. Falleg græn dagbók bundin inn í mjúkt efni og með lás á hliðinni. Loksins skildi Ásta til hvers lykillinn var. Í skýi vinstra megin stendur. Oft er talað um sanna og trausta vináttu. Hvernig eru traustir vinir? Í skýi hægra megin stendur nefnið tvær eða fleiri bækur sem fjalla um sama efnið.